Filipīnās joprojām valda liela nabadzība, lai gan tā samazinājusies, pandēmijas dēļ nabadzīgo cilvēku finansiālais stāvoklis tomēr ir pasliktinājies un pagājušajā gadā nabadzības līmenis valstī, kurā dzīvo 110 miljonu cilvēku, sasniedz 24%. Filipīnu ekonomika pandēmijas dēļ pirmo reizi 30 gadu laikā iegrima recesijā miljoniem cilvēku paliekot bez darba. Duterte arī centās uzlabot valsts infrastruktūras bēdīgo stāvokli, taču šogad laikā tikai 12 no 119 galvenajiem infrastruktūras projektiem ir pabeigti.